Figura 22. Dy rrugët. Jezusi mësoi se ka dy rrugë. Secili nga ne ndodhet në rrugën e gjerë të mëkatit, që të çon në shkatrim. Të gjithë ne kemi një natyrë mëkatare, që e kemi trashëguar prej Adamit. Jezusi tha se duhet të marrim rrugën e ngushtë, që të çon tek Perëndia në qiell. Në rast se një njeri në këtë jetë e beson Jezusin dhe e ndjek atë, a i merë jetën e përjetshme. A i kalon nga rruga e gjërë në rrugën e ngushtë që të çon në qiell. Ata që janë në rrugën e ngushtë nuk gjykohen për mëkatet e tyre. Në rast se vendos të ndjekësh Jezusin, mund të drejtosh Perëndis me lutje si më poshtë. O Perëndi, e pranoj se jam mëkatar. E besoj se Jezusi vdiq në kryq për mua, që të paguaj për mëkatet e mia. Më fal, edhe pastro ma zemrën, edhe pranon në familjen tënde. Dua të jetoj si që jetoj Jezusi, dhe pas tekis dua të jetoj me ty në qiell. Të falemderit o Perëndi.